Incursiuni literare.
O Maică Sfântă a vieții mele.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Este zi de prea frumoasă sărbătoare, în care pelerinajul la Maica Domnului de la Nicula își găsește împlinirea. Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu vă invităm să ne fiți alături spre a o însoți pe Maica Domnului și astăzi, la adormirea ei, în minunata mutare la Fiul ei din ceruri, cu sufletul și cu trupul, lecturând cuvinte alese dintr-o carte admirabilă. Admirabilă pentru profunzimea și rigoarea ei istorică, documentară și, deopotrivă, pentru lirismul, poezia ei, care învăluie cu gingășie icoana Maicii Domnului de la Nicula, unde ne aflăm cu toții astăzi, care cu ființa întreagă, care doar cu sufletul, cu inima. Învăluie, spuneam, însă descoperind chipul Maicii Domnului, așa cum i s-a înfățișat iconarului preot Luca din Iclod și cum i se dezvăluie fiecărui suflet care vine să o vadă, să-i se închine, să-i ceară ajutor, alinare, luminare, să-i mărturisească iubirea și să primească împlinire, tămăduire, călăuzire, prea dulcea ei mângâiere, dragostea ei nesfârșită. Cartea este scrisă cu duioșie de fiu al ei, de părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru, care încă din frăgezimea tinereții s-a pus, dinpreună cu părintele său Vasile, sub ocrotirea Maicii Domnului de la Nicula, devenind monah aici, iar mai apoi s-a îngrijit el însuși să-i ocrotească icoana minunată și mănăstirea, în slujirea de stareți și acum de exar.
Petrec străine și călător.
Cartea Monografia Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului Nicula, rod nu doar al dragostei față de Maica Domnului, ci și al unei minuțioase, dacă nu exhaustive, documentări istorice, istoria Transilvaniei, istoria bisericii și istoria artei, a apărut sub același titlu la editura Ecclesia Nicula în 5 ediții, ediția 1 în 1999, iar ediția a 5-a în 2015, și la editura Renașterea Cluj-Napoca, în versiune revizuită și adăugită în 2020. În cuvântul înainte la ediția a 3-a a monografiei niculene a părintelui arhimandrit Dumitru Cobzaru, mitropolitul Bartolomeu Anania scria memorabil că mănăstirea Nicula își rotunjește existența, trăirea duhovnicească și roada misionară, citez, aici, în pieptul Transilvaniei, ca o inimă care bate tăcând și grăiește zbătându-se. Aspre vremuieli au venit și peste ea, ca peste întregul Ardeal, dar ființa ei a rămas neclintită, asemenea stejarilor care îi stau de strajă, unii, poate, de o vârstă cu ea, cu frunțile proptite în cer și rădăcinile în pământ. Nicula e icoana neamului. Am încheiat citatul. La rândul lor, cuvintele părintelui Justin Tira, în prefața la ediția recentă din 2020, vine să susțină avizat cele spuse până acum. Citez. Lucrarea este alcătuită după toate rigorile pe care le presupune un astfel de demers, pe temeiul unei consistente documentări în Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, în Arhivele Naționale și a unui mare număr de cărți și studii. Practic, fiecare afirmație din monografie este susținută și probată de documente, cărți sau studii invocate. Din acestea înțelegem și efortul și dăruirea pe care autorul le-a depus. Prin bogăția bibliografiei, prin structurarea echilibrată a materialului în capitole și subcapitole, prin încadrarea istoriei așezământului în istoria Transilvaniei și, nu în ultimul rând, prin veșmântul frazelor frumoase și vioaie, autorul reușește să pună în lumină un tablou al mănăstirii Nicula pe care cei ce o cercetează îl vor recunoaște, iar pe cei ce încă n-o cunosc îi va face să-și o dorească. Monografia mănăstirii Nicula a fost scrisă nu numai cu mintea, ci și cu inima și cu foarte mult suflet, întocmai ca un fiu iubitor despre părinți și casa părintească. Aceasta pentru că părintele Dumitru s-a născut pentru viața monahicească, a crescut și s-a format ca monah în acest sfânt așezământ sub povața răbdătoare și pilduitoare a părintelui Vasile Fluieraș. Am încheiat citatul.
A noastră în ceruri sus, tu suferi pentru lume, cu noi ești în nevoi, tu ești în suferință.
Monografia Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului Nicula, pe lângă bogatul și migălos documentatul studiu istoric al mănăstirii și al icoanei făcătoare de minuni, conține integral, în original, fotocopie, în anexă, iar în text, în traducere, procesul verbal care descrie minunea plângerii Maicii Domnului în icoana sa niculiană de la 1699 și care poartă pecetea, adică autentificarea, conventului din Mănășturi, unul din cele trei centre de autentificare din Transilvania de la acea vreme. Documentul i-a aparținut guvernatorului Transilvaniei, Sigismund Corniș, și se află în Arhivele Naționale din Cluj-Napoca, Arhiva Colegiului Iezuit. În fapt, cel care a descoperit prețioasa comoară în aceste arhive este însuși autorul monografiei, când se documenta pentru istoricul mănăstirii, iar noi vă vom împărtăși, în minutele următoare, mărturiile vii consemnate în acest proces verbal.
Sărmane și singur, te rog nu mă lăsa.
Așadar, dăm glas acum fragmentelor alese din monografia Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului Nicula, fragmente care rostesc despre icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, prea bine așezate în inima cărții, între capitolele de început, istoria vieții monahale în Transilvania, satul Nicula, așezare și trecut, mănăstirea Nicula și cele de final, pictura pe sticlă, stareți viețuitori închinători și o invitație de hram. Începem lectura cu un preambul, cuvintele pline de poezie cu care se deschide capitolul 3, mănăstirea Nicula, și ne vom lua rămas bun cu un tablou, de asemenea, plin de lirism, din capitolul final, o invitație de hram.
cel istovit, căci mă topesc de durere, că din leagă n-am greșit.
Rugăciunea coboară în sufletul omului odată cu lumina crepusculară a amurgului și pătrunde în minte cu primele raze ale zorilor. Rugăciunea adoarme și trezește sufletul. Ea îl hrănește și oglindește viața. Rugăciunea se ridică către Dumnezeu și întâlnește gândul trimis ca un răspuns la jumătatea drumului. La Nicula rugăciunea s-a ridicat din pădurea care o înconjoară încă de la 1326, în imnul acatist al Sfântului Nicolae, patronul pusnicului cu același nume aflat aici. Locul va cunoaște miracolul în 1699 și ieșirea, odată pentru totdeauna, din negura veacurilor. Așa cum spuneam, între cer și pământ se întâlnesc rugăciunile omului cu intențiile lui Dumnezeu. Din îmbrățișarea lor, în februarie 1699, ochii pictați ai Maicii Domnului, devenind vii, și-au izvorât lacrima dătătoare de viață. În lacrimile ei și-au găsit ecou bucuria și tristețea, speranța și deznădejdea, iubirea și visele celor care au adăstat între două drumuri în pădurea pusnicului Nicolae și-au ridicat împreună cu el sau cu urmașii lui o rugăciune. Nicula a devenit un miracol, dovedit de acum, an de an, pas cu pas, pe drumul lung al istoriei. Tot ce a urmat a fost drumul firesc al temerii, al dorinței, al speranței. Dacă până atunci rugăciunea acatist închinată Sfântului Nicolae a fost dominanta liturgică, de atunci tonul s-a schimbat, iar la sfârșitul fiecărui icos s-a cântat Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Cu toate că a scăpat de distrugerea generalului Bucov, cel care din ordinul împărătesei Maria Tereza era însărcinat să-i convingă pe românii ortodoxi să accepte uniația, mănăstirea Nicula intră, până la jumătatea veacului trecut, sub jurisdicție greco-catolică, elucidându-se taina lacrimilor Maicii Domnului, ce au prevestit, nu altceva, decât marea dezunire a credinței și a poporului român din Transilvania. Visele însă devin realitate în credință și dragoste. Credința se întărește în rugăciune, iar rugăciunea e imaginea de ansamblu a celorlalte, imaginea visului, a credinței, a dragostei. În rugăciunile lui, pusnicul Nicolae le-a purtat în suflet ca pe o comoară neprețuită, știind că, transmise mai departe, generații întregi vor aduce minunea să le întărească. Icoana. Toate izvoarele istorice sunt în concordanță atunci când atribuie icoana preotului Luca din Iclod, iar ca an al pictării anul 1681. Preotul a vândut-o lui Ioan Cupșa, nobil român, care a donat-o bisericii din Nicula. O descriere din 1736 o arată astfel. Chipul Maicei Fecioare și al fiului pe care îl ține în brațul stâng cuprinde întreaga icoană într-o proporție potrivită. Fața Maicii Domnului e lungăreață de culoarea spicului de grâu, mai roșie în ambele obrazuri, cu ochii negri, iar corpul e înclinat puțin, cu o privire plină de grație și cu atât mai fermecătoare, fiindcă până acum niciun penel nu i-a redat așa splendoarea și farmecul ceresc. Micuțul e cu o înfățișare strălucitoare, cu capul descoperit. Maica își atinge sânul, fruntea e ascunsă într-un văl de culoarea cerului, peste care din afară, pe creștet în jos, se lasă o haină purpurie, umbrită cu negru și vânăt, pe dânsa stele strălucitoare. Întreaga icoană imitează ceea ce a vrut Sfântul Evanghelist Luca să deie icoanei sale. Afară de acestea, Fecioara are două stele pe haină, una pe creștet, cealaltă pe umărul drept. Capetele ambelor figuri le înconjură glorie strălucitoare, între carii se văd litere gotice care arată numele celor zugrăviți. Această descriere se regăsește în Historia Taumaturge Virginis Claudiopolitane, editată la Cluj în 1736. Descrierea prezentată este cea mai veche descriere a icoanei lăcrimânde, tot această sursă aducând și informația că pictura s-a efectuat pe lemn de tei. O altă descriere, făcută la 1930, spune: icoana e zugrăvită pe o scândură de brad cleită în două bucăți, întărită în dos cu două cingători, tot de brad. Icoana are o lungime de 86 cm și o lățime de 65 cm. Grosimea scândurei are 2 cm. Urmează o descriere aproape identică cu cea de la 1736, elemente discordante fiind doar inscripția: cum privești icoana în partea stângă, sunt 4 litere mari, care sunt litere grecești: Maria Theotokos, adică Maria Născătoare de Dumnezeu. Cei doi îngeri, întreaga icoană, împreună cu cei doi îngeri, deasupra celor două colțuri. O descriere făcută în 1977 spunea următoarele: icoana din Nicula e pictată pe lemn, capul copilului fiind cuprins de o aureolă sub formă de potcoavă. În colțurile de sus ale icoanei sunt doi arhangeli. Deasupra umerilor Sfintei Fecioare sunt monograme cu litere grecești. Rochia ei este de culoare gri-albăstrie și arată cu mâna spre copilul său. Iisus își ridică mâna dreaptă pentru a binecuvânta, iar în mâna stângă are un pergament. Hainele sale seamănă cu ale mamei lui, dar mantia e de culoare mai deschisă. Fundalul icoanei e auriu, cu modele interesante pe ea. Importante sunt descrierile făcute la 1736 și 1930, și nu atât datorită informațiilor pe care le aduc, ci mai ales discrepanțelor care apar între cele două descrieri. Dacă descrierea din 1736 spune că icoana a fost pictată pe lemn de tei, descrierea făcută în 1930 spune că icoana a fost pictată pe lemn de brad. Dacă descrierea din 1736 se mulțumește să descrie chipurile Maicii Domnului și al Fiului Său, descrierea de la 1930, în afară de acestea, arată că în colțurile de sus sunt pictați doi îngeri. Dacă în descrierea din 1736 literele care arată numele celor zugrăviți sunt caractere gotice, descrierea de la 1930 vorbește de 4 litere mari grecești. Discrepanțele descrierilor duc la concluzia că autorii mai sus menționați au avut în față, în momentul relatării, fiecare dintre ei o altă icoană.
Thank you.
lucrarea Historia Taumaturge Virginis Claudiopolitane, citată în monografie, se arată că miracolul s-a înfăptuit în 15 februarie 1699, astfel. În cursul anului 1699, militarii regimentului Vasas, al Măriei sale Crăiești de Hohenzollern, fiind așezați la Nicula și în împrejurimi, mergeau deseori la Biserica Românească din Nicula. S-a întâmplat ca la 15 februarie a acelui an, 1699, mergând în acea biserică, uitându-se pe rând la icoane, ei au văzut primii chipul Fecioarei cu pruncul lăcrimând. Au încremenit în fața minunii și, fugind la preotul local Mihail, de 60 de ani, l-au grăbit să vină repede să vadă marea lucrare a lui Dumnezeu. Preotul venind acolo s-a uitat uimit, fără să-i poată înțelege motivul. Vestea acestei minuni dumnezeiești imediat și-a luat zborul. Începând din acel februarie, ziua a 22-a, toți locuitorii Niculei au privit îngroziți aceasta și, luând icoana din locul ei, au examinat-o pe toate părțile. Din ținuturile din jur, mulțimea a năpădit biserica din Nicula ca să vadă cu ochii lor minunea de care au auzit. Au și văzut că ochii Fecioarei, mai mult din ochiul drept ca din cel stâng, curgeau boabe mari de lacrimi, unele ajungând până la gură, câteva rostogolindu-se până pe pământ. Această minune a lăcrimării a ținut mai mult de 3 săptămâni, începând cu 15 februarie, când a fost observată. Nu avea o regularitate de ceas și nici nu era continuă. Uneori se oprea și câte 3 zile, așa că nicio umezeală nu se vedea pe portret. Alteori, zi și noapte, nu înceta lăcrimarea. Cât de abundentă era lăcrimarea se dovedește din aceea că un tânăr din Nicula, neavând batistă, ștergea cu degetele picăturile de lacrimi și din același loc izbucneau noi stropi imediat, le scutura încolo și încoace ca să nu rămână pe icoană. O dovadă mai bună este faptul că seara câțiva soldați pioși au pus sub icoană o maramă curată pe care dimineața au ridicat-o foarte umedă. Însuși căpitanul Vaner Janos, vicecăpitan al lui Lapatzek, comandantul de atunci al dejului, nu odată, de față și cu alții, a șters cu pietate, cu batista curată, lacrimile icoanei, batistă pe care a arătat-o și altora. Aceștia sunt deci oameni de toată încrederea, între care se afla și contele de mare cinste, Sigismund Corniș, care, văzând îndelungata lăcrimare, au examinat cu grijă și atenție portretul și împrejurările, dacă nu cumva nu e la mijloc vreo magie, superstiție, iluzie optică sau scamatorie. Examinându-le, n-au găsit altceva decât semnul, degetul făcător de minuni a lui Dumnezeu. Pentru aceasta, preamărind pe Dumnezeu prin Maica Precistă, au depus mărturie despre adevărul lucrurilor văzute. Aici se oprește citatul din Historia Taumaturge Virginis Claudiopolitane. În continuare, autorul face lumină în privința anului în care se întâmplă minunea, pe temeiul solid al documentelor autentice, coroborat cu concluziile similare ale altor autori. Redăm din textul monografiei argumentarea în favoarea anului 1699 și mărturiile celor care au văzut minunea, însemnate în procesul verbal, autentificat de conventul din Mănășturi, la care ne-am referit mai sus. În ceea ce privește anul 1699, argumentele în favoarea lui, ca an al miracolului, sunt copleșitoare. Procesul verbal încheiat la 28 martie 1699 nu s-a păstrat sau nu a fost găsit. S-au păstrat însă copii ale acestui proces verbal, copia prezentată de noi având pretenția de a fi cea mai fidelă redare a procesului verbal original pe care o cităm în continuare. Noi, Conventul Sfintei Fecioare Maria de Cluj-Mănășturi, prin prezenta dăm de știre tuturor celor cărora li se cuvine că prezentându-se înaintea noastră cinstitul părinte George Seghedi, rectorul Colegiului Iezuit din Cluj, în numele său și a celorlalți părinți din Societatea Iezuită din Cluj, ne-au arătat și ne-au prezentat nouă scrisorile de cercetare și relatare scrise în limba latină, pe hârtie simplă, privind lăcrimarea icoanei Sfintei Fecioare Maria, făcute legal. Ne-au cerut nouă, cu tot respectul cuvenit, ca să transumăm acele scrisori ale noastre prin cele ce urmează, să trecem fiecare cuvânt sub sigiliul nostru autentic al conventului pentru cunoașterea în viitor a adevărului. Încuvințând ca juste aceste cereri, numitele scrisori de cercetare și rapoarte le copiem în cele ce urmează. Noi, așadar, din slujbele noastre adunând și pe ceilalți consilieri ai Bisericii Romano-Catolice, pentru începerea cercetării adevărate în problema întoarcerii tabloului Sfintei Fecioare Maria în satul românesc Nicula, situat în comitatul Dăbâca, în districtul Cluj, lângă Gherla, au hotărât să cercetăm martorii sub jurământ și la punctele care urmează să surprindem prin intermediul credinței dovezile. Răspunsuri. Primul martor, juratul Michael Popa, de 60 de ani, preot, în Biserica Sfântul Nicolae, care a declarat că icoana Sfintei Fecioare Maria plânge. Astfel, tabloul a fost pictat de pictorul Luca din Niclod, situat nu departe de aici. Ea a fost donată de către persoana nobilă Ioan Cupșa și a fost depusă în biserică în loc uscat și a fost pictată pentru prosternare. Nimic asemănător nu a fost văzut. Icoana a început să picure în 1699, 15 februarie. În 22 februarie, întreg satul a văzut tabloul înlăcrimat, care a fost sfințit, vestea s-a răspândit și mai mulți slujitori din miliția crăiască au asistat la lăcrimarea ochilor, la fel ca preotul ortodox. De mai multe ori s-a văzut lăcrimarea Sfintei Fecioare Maria. În acest timp de 3 zile, lăcrimarea nu s-a văzut. A doua oară când s-a mai văzut, a lăcrimat în mod consecvent întreaga zi. Au văzut lăcrimarea, lacrimile au alunecat cu putere. Al doilea martor, prealuminatul domn baronul Sigismund Corniș, catolic, a mărturisit cu credință în fața noastră următoarele. Am văzut cu ochii mei lacrimi în ochii icoanei Sfintei Fecioare Maria, în același loc din biserică, mai multe în ochiul din dreapta și mai puține în ochiul din stânga. Ioannis Vaner, din conducerea generalului Lapacek, a purificat prin sfințire icoana și toate cercetările nu au aflat înșelăciune directă sau vrăjitorie. Acestea toate le-a văzut în 12 martie 1699 și pentru distingerea marii considerații care urmează să fie arătată, a dus-o în cetatea sa Benediuc. Din castrul acela, venerabilul preot Sigismund Vischeleti, parohul Clujului, și venerabilul preot Ladislau Barani, spre același loc în care se spune că a plâns, a întors-o cu multă cinste în 24 martie 1699. Al Daniel Stoica, nobil catolic, în vârstă de 26 de ani, a văzut în ochiul drept al picturii Sfintei Fecioare Maria lacrimi care alunecă destul de des. Iohannes Kiș, 33 de ani, Calvin, a făcut jurământ în fața noastră că a văzut în ochiul din dreapta al tabloului lacrimi în cantitate mică, în ochiul stâng în cantitate mai mare. El a îmbrățișat religia catolică. Dimitrie Moroșan, nobil român, 60 de ani, a mărturisit că pe toate acestea le-a văzut cu ochii lui. Ioan Cupșa, nobil român, 50 de ani, mărturisește că toate acestea el le-a văzut. Nicolaus Galambas, 90 de ani, mărturisește că toată grija lui a fost pusă și nicio înșelătorie nu a fost văzută în plângerea icoanei Sfintei Fecioare Maria. Grigorie Pop, nobil român, 35 de ani, a privit cu ochii lui lacrimile și a cercat cu sfeșnicul umezeala și nicio înșelătorie nu a fost cunoscută. Luca Spoturat, nobil, 30 de ani, a văzut una câte una lacrimile. Nobilul Ioan Pop, de asemenea, a văzut cu ochii lui lacrimile icoanei. Mihai Cupșa, persoană nobilă, 76 de ani, el special împreună cu doi vecini, au venit cu sfeșnice. Ioan Pop, fiul preotului, 16 ani, adesea a văzut icoana lăcrimând. Samoilă Pop, cantorul bisericii din Nicula, 25 de ani, a mărturisit că a văzut icoana plângând. Bartolomeu Oltian, județele satului Nicula, 55 de ani, a văzut lacrimile care au curs. Ioan Podea, 30 de ani, împreună cu doi vecini, au văzut lacrimile Sfintei Fecioare Maria. Iacobus Fivadar, 35 de ani, a văzut lacrimile Sfintei Fecioare Maria, lacrimi mari au curs din ochiul drept. Așadar, cercetând cum se cuvine cele văzute cu ochii de către martorii de mai sus, sub jurământ pentru cunoașterea adevărului, prin intermediul credinței noastre, și pe acest lucru trebuie să-l atestăm în Cluj, la Parohia Romano-Catolică, în ziua de 28 martie 1699. Sigismund Viskelet, parohul Bisericii Romano-Catolice din Cluj, cu propria mână. Ladislau Barani, preotul Bisericii Romano-Catolice din Alba Iulia, cu propria mână. Noi așadar, la cercetarea celor de mai sus, făcute pentru acele cereri pe care le-au arătat venerabilii părinți, să le trecem în scris, prin prezentele, sub sigiliul nostru conventual și autentic, cu credință și întocmai să prelungim și să încuvințăm. Dat în sărbătoarea Sfântul Ioan Apostolul și Evanghelistul în anul Domnului 1768. Respectiv se află înscris în arhivele Colegiului Iezuit din Cluj-Napoca, la arhivele statului. Importanța actului este extraordinară. În primul rând, el nu menționează nimic despre mutarea icoanei în capela iezuită de la Cluj, ci dimpotrivă, despre întoarcerea ei la Nicula. În al doilea rând, se cunoaște importanța conventului Cluj-Mănăștur în ceea ce privește ratificarea actelor. Locul în care se păstrează icoana. Consemnările istorice, atent studiate și citate de autor, dezvăluie problemele legate de locurile în care a fost așezată sau chiar ascunsă icoana și care aduc și mai multă lumină în privința concluziei că există două icoane, așa cum s-a văzut din descrierile citate anterior, și anume icoana pictată de preotul Luca, adică icoana de la Mănăstirea Nicula, și copia acesteia, care se află la Biserica Piariștilor din Cluj-Napoca. Iată câteva dintre aceste consemnări redate în monografie. În istoria Fecioarei Lăcrimânde de la Cluj sunt scrise următoarele. Sigismund Corniș, constatând cu proprii ochi această minune, alegând un loc mai cuvenit și mai măreț pe propria moșie, Fecioarei Lăcrimânde, în amintitul an 1699, la 12 martie, cu mare, cinstită pompă, a dus-o la capela castelului său din Benediuc. Aici, adunându-se mulțime de somități militare și nobiliare ardelene, cu ceremonial bisericesc, cu tedeum laudamus, cu alte pioșenii creștine practicate câteva zile, dând mulțumire Dumnezeului atotputernic pentru această protectoare a săracei patrii și a avertizării pe care a binevoit-o prin lăcrămare, iar pentru militarii pedeștri și călări care s-au adunat acolo și pentru o mai mare onoare și bucurie a dat 3 focuri de artificii. Misionarul militar iezuit Ioan Rosenfeld s-a străduit în mod deosebit ca totul să se petreacă cu frumoasă rânduială și să se desfășoare cu cea mai mare cinste. Mergând vestea în toate părțile despre minune, stările bisericești și laice au dispus unor anchetatori conștiincioși și cu frica lui Dumnezeu să examineze adevărul acestei minuni dumnezeiești și, verificând cu metodă, sub jurământ, să le cerceteze și să le pună în scris. Acești anchetatori fură doi părinți iezuiți, puternici și blânzi, adică părintele Vischeletti, Sigismund, pleban la Cluj, și Ladislau Barani, părintele Alba Iulia, care, ajungând la Nicula, au umblat cu siguranță în lucrurile sufletești și toate le-au cercetat cu grijă. Apoi, aducând mai mulți cu ei, au mers la Benediuc, s-au închinat în fața portretului Maicii Lăcrimânde. Pentru o mai mare cinstire a Maicii Fecioare, anchetatorii s-au pronunțat pentru ca miraculosul portret să fie transportat la Cluj. Ar fi și realizat aceasta dacă preafericitul conte Sigismund Corniș din Benediuc nu i-ar fi împiedicat în intenție și românii nu s-ar fi opus strigând că nu permit să fie lipsită biserica din Nicula de o așa prețioasă comoară. De aceea, icoana a fost restituită românilor răzvrătiți cu o zi înainte de sărbătoarea Maicii Domnului din timpul altoirii pomilor, adică 24 martie, și, cu tot respectul amintiților anchetatori, a fost așezată la locul ei de la Nicula. Pentru a nu fi subtilizată în vreun fel, a fost acoperită și sigilată de anchetatori și s-a poruncit cu putere ca nimeni să nu îndrăznească să o descopere. Pe lângă aceasta, ca nu cumva să o fure cineva, a fost pusă strajă militară în fața bisericii care să apere zi și noapte icoana până la răspunsul arhiepiscopului de Estergom, cardinalul conte Leopold Colonici din Viena. Și așa, o vreme, Fecioara Lăcrimândă a stat ascunsă în biserica românească din Nicula.
La Nicula, în casa ta, te rugăm a ne-asculta.
În această vreme se instaurează treptat climatul în care icoana Maicii Domnului de la Nicula avea să devină una din controversele de renume ale Ardealului, chiar dacă numai într-un cerc restrâns, unii autori afirmând inclusiv că icoana a fost dusă la Viena. Aceste mărturii însă sunt fără acoperire. Cea mai mare parte a documentelor vremii nu menționează acest lucru. În copia procesului verbal aflată în arhivele Colegiului Iezuit din Cluj se menționează cât se poate de clar despre întoarcerea icoanei la Nicula, în niciun caz despre plecarea acesteia. Pentru ca lucrurile să se complice și mai mult, în anul 1713, Sigismund Corniș dispune executarea unor copii după celebra icoană. Contele Corniș, aflăm din istoria Fecioarei Lăcrimânde de la Cluj, și-a prea dorit această minunată icoană, fiind iubitor al Maicii Domnului. Cu multă durere spunea că nu se dă înapoi de la nicio oboseală și nicio cheltuială, doar să-și procure această mare comoară și să o poată transporta pentru vecie în casa sa. Văzând că nu-și poate finaliza strădania sfântă, s-a declarat mulțumit și cu ceea ce a fost posibil. A făcut o copie a icoanei miraculoase și, atingând-o de aceasta, a dus copia la palatul său, a împodobit-o cu pietre prețioase și aur și a ținut-o în cinste, spre consolarea și folosul palatului său.
Maica Domnului, șade Maica și așteaptă, că spre mila ei se îndreaptă tot poporul credincios și cu trenul și pe jos.
Icoana aflată la Nicula a fost restaurată între 1 iunie 1990 și 23 decembrie 1991, moment în care s-a constatat că peste stratul original de pictură, deteriorat în timp, a fost adăugat un altul. Tehnica constatată la restaurare corespunde sfârșitului secolului al XVII-lea, fiind tempera pe lemn, iar suportul folosit de preotul Luca fiind lemn de brad. Se știe de altfel că în Transilvania lemnul de tei folosit în Moldova și Țara Românească ca suport pentru icoanele pe lemn, era foarte scump, datorită faptului că era rar și greu de găsit. În condițiile respective, iconarii preferau lemnul de brad, mai ușor de găsit, chiar dacă era de esență mai slabă. Icoana de la Cluj, așa cum am văzut, este pictată pe lemn de tei și, după toate datele, ea ar fi una din copiile comandate de Sigismund Corniș, dacă nu, cumva, ar putea fi chiar cea de la castelul din Benediuc, împodobită cu pietre prețioase și aur.
Îl roagă cu glas duios pe iubitul fiu Hristos.
Punctul cel mai important în istoria icoanei Maicii Domnului de la Nicula îl reprezintă existența icoanei Maica Milelor, Eleusa, aflată în prezent în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Deși diferite din punct de vedere compozițional, apreciază Marius Porumb, tratarea în detaliu a fețelor cu un oval perfect, cu trăsături fine, cu ochii rotunzi, expresivi și mari, având sprâncenele arcuite în același chip, au fost argumente care îl făceau pe Ide Ștefănescu să considere că pictorul s-a folosit de un model viu. Cromatica identică a veșmintelor, drapajul pictat în aceeași manieră, duc la concluzia firească a apartenenței comune a celor două icoane la bogata activitate artistică pe care bănuim că a avut-o talentatul pictor, preotul Luca din Niclod. Identitatea autorului celor două icoane, precum și faptul că suportul ambelor este lemn de brad, duc firește la concluzia că icoana Maicii Domnului nu a părăsit Nicula până în secolul 20.
La Nicula în casa ta te rugăm ne asculta.
În perioada anilor 1712-1782, icoana a fost îngropată din cauza pericolului străin. În 1948, odată cu retragerea călugărilor greco-catolici, icoana a fost ascunsă în lunca bonțului la țăranul Chezan Vasile, zis Moșuțu, care a zidit-o într-un geam al casei sale. Aici, icoana a rămas ascunsă până în 30 ianuarie 1964, când acest țăran, fiind bătrân și bolnav, la insistențele starețului Serafim Măciucă, a predat-o Sfintei Mănăstiri. După 4 ore, icoana a fost ridicată de organele de securitate și transportată la Cluj-Napoca, la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului. După restaurarea dificilă din 1990-1991, care i-a redat aspectul inițial, alterat de o repictare și alte intervenții, precum și strălucirea cromatică, icoana a părăsit Clujul la 24 martie 1992, într-o ceremonie impresionantă, reluându-și locul la Biserica Adormirii Maicii Domnului de la Sfânta Mănăstire. A rămas în biserica mănăstirii și în sufletul oamenilor. Oamenii au căutat-o mereu și și-au plâns amarul așteptând mângâiere, iar mângâierea nu a întârziat să apară. Maica Domnului a plâns cu fiecare pelerin îndurerat, a primit pe cel ce a venit cu umilință și l-a vindecat pe cel bolnav. Minunile întâmplate la icoană, istoria nu le-a uitat și nici nu le putea uita. Însă cine ar putea enumera toate aceste minuni săvârșite din mila lui Dumnezeu prin icoana Maicii Domnului de la Nicula?
Noi nu te putem cinsti după cum s-a
Anul 1701 este plin de consemnări privitoare la minunile Maicii Domnului. Puterea miraculoasă de tămăduire a icoanei, putând fi simțită de toți cei care, cu credință, cădeau înaintea ei rugându-se. Militari din regimentul Hohenzollern, mame cerând viață copiilor lor aflați pe patul de moarte, inclusiv fiul contelui Sigismund Cornish, fostul guvernator, a cunoscut puterea și milostivirea Maicii Domnului. În anii următori lăcrimării, incendiile și nevoile cedează. Atâția oameni se vindecă. Consemnările istorice sunt bogate. Ele acoperă din secolul al XVIII-lea până astăzi parte din minunile Maicii Domnului de la Nicula, căci Maica Domnului n-a vindecat și ajutat doar în anii apropiați minunatei plângeri. Ea rămâne alături de noi, bucurându-se și răsplătind credința noastră. Dovezile cele mai palpabile rămân mărturiile istorice, dar și faptul că oamenii se bucură și azi la umbra iubitoarei Maicii Domnului aflată la Nicula. În șirul de minuni cunoscute se află și aceea din 1904, prin care un bolnav din părțile Sibiului a fost vindecat după ce zăcuse în pat aproape 7 ani. În anul următor vizitei făcute la Nicula, el a putut veni pe propriile picioare pentru a-i mulțumi Maicii Domnului.
Dumnezeiască!
Recente sunt dezvăluite de autor din mărturii nemijlocite într-o altă frumoasă carte a sa despre Maica Domnului, publicată anul trecut la editura Renașterea, Maica Domnului, zorii zilei neînsângerate. Citez. Foarte mulți tineri căsătoriți, care nu puteau avea prunci, au izbândit, dobândindu-i prin rugăciunea lor la Maica Domnului și prin credința lor. Pe mulți dintre ei am botezat, credincioși cu boli incurabile, inclusiv cancer, prin nădejdea lor în rugăciunea Maicii Domnului, au găsit tămăduire. Oamenii îndrăciți, prin rugăciunile noastre și ale celor posedați, au primit izbăvire. A fost o lungă perioadă când am fost stareț, în care au fost multe cazuri, pe care mi le aduc bine aminte, fiindcă era foarte impresionantă manifestarea lor, care îngrozea, însă, în același timp, le-a creat celorlalți credincioși o stare emoțională extraordinară, făcându-i să vină pe tot mai mulți la mănăstire și să se roage mai intens. Așadar, sunt copii aduși pe lume de Maica Domnului, boli vindecate de ea, diavoli izgoniți de Născătoarea de Dumnezeu. Acestea sunt minunile cele mai frecvente și mai evidente. Desigur, sunt și probleme sufletești, foarte intime, pe care le auzim în scaunul spovedaniei, care și-au găsit soluție la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Am încheiat citatul.
Maica nedurărilor și a lui Hristos, milă dai tuturor, întoarce, întoarce, te rog amândoi, ochii tăi cei blânzi, cu milă spre noi.
Dragii noștri, învăluind cu dragoste chipul mângâios și dulce al Fecioarei Născătoare de Dumnezeu din icoana de la Nicula, care cu ochii sufletului, care și cu cei trupești, ne luăm rămas bun cu imaginea Niculei la ceas de sărbătoare, zugrăvită de autor, și cu îndemnul acestuia, Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru, care ne-a bucurat astăzi mintea și inima, cu cuvintele sale despre icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, din monografia Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului Nicula. Îndemnul îl citim din cartea Maica Domnului, Zorii zilei neînsângerate, deja amintită.
Ochii tăi cei blâzi cu milă spre noi.
În vechime, cei care veneau în pelerinaj la Mănăstirea Nicula rupeau din șindrila bisericii câte o bucățică sau luau câte un pumn de pământ din jurul bisericii și îl duceau cu ei ca să aibă din Nicula în casa lor. La acest gând aș adăuga cuvântul Sfântului Nicolae Cabasila, care spune, referindu-se la pământul neprihănit din care a fost făcut Adam, că Maica Domnului s-a făcut, la rândui, pământ nou pentru noul Adam. Dacă vechiul Adam a fost făcut dintr-un pământ inert, fără viață, Dumnezeu, după ce l-a plămădit, i-a dat suflare de viață, trupul noului Adam, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, s-a țesut din pământul neprihănit și nou al Maicii Domnului, un pământ înțelegător, simțitor. Acest gând l-aș pune la sufletul tuturor credincioșilor și mai ales al celor care vizitează Mănăstirea Nicula, care nu mai trebuie să rupă din șindrila bisericii, nici să ia pământ din jurul ei, ci ei înșiși să devină pământ nou, pământ înnoit, pământ înțelegător și simțitor, astfel încât Dumnezeu să se întrupeze în ființa lor, precum s-a întrupat în ființa Maicii Lui. Am încheiat citatul. Iată și tabloul, plin de lirism, pictat în cuvinte, cu care se încheie monografia Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului, Nicula. Pornit pe drumul tradiției spre Nicula, am întâlnit în porți oameni care mă așteptau, care îmi pregăteau un loc pentru odihnă și mă invitau la un colț de masă pentru a cina cu ei. Seara se apropia, ziua era pe sfârșit. Și adormeam legănat de cântecul înaintașilor, pe care îl cântam eu însumi în pelerinajul pornit în Evul Mediu, într-o Transilvanie plină de zbucium. Adormeam la umbra praporelui, îngânând cu fiecare stea care apărea, un icos, și cu fiecare meteorit ce brăzda o clipă cerul, un condac. Adormeam cu speranța că mâine voi fi mai bun, și că pe drumul pe care îl mai am până în fața minunii, voi ști căuta și cu sufletul. Nicula e Maica Domnului, zugrăvită de preotul Luca de la Iclod. E icoana pe sticlă din biserica veche sau frumusețea locului în care a dăinuit și pe care l-au sfințit, an de an, lacrimile noastre și genunchii care au bătătorit, puțin câte puțin, pământul în jurul ei. Încet coboară noaptea, o noapte senină și caldă. E noaptea de la Nicula, mai luminoasă decât o zi. O noapte în care dealul e presărat cu mii de lumânări și în care somnul nu-și găsește loc. Aici pământul care ascunde lacrima și genunchiul celui ce s-a aplecat și l-a sărutat se bucură la oaltă cu pelerinul și îngână tăcut în taina nopții rugăciuni și litanii în cinstea Maicii Domnului. E noaptea în care ochii nu obosesc și mințile rămân treze.
Maică prea curată,
roagă-te mereu pentru lumea întreagă, pentru neamul meu.
Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care
l-avem. Incursiuni literare.